Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție Oameni și povești. Dragostea nu are granițe și depășește orice amenințare a războiului. S-au logodit în prima zi de război în Ucraina. El român, ea ucraineancă, și au cerut binecuvântarea părinților pe șoseaua care duce la granița cu România, iar martorii au fost refugiații. Și-au îmbrățișat părinții, și-au spus în fugă ultimele cuvinte și tinerii au plecat pe jos în România. Părinții fetei s-au întors în Ucraina, într-o țară aflată în prim război. Aflăm chiar acum cine vine la Oameni și povești. Teodor Chirileanu și Anastasia Lungu sunt doi tineri a căror poveste de dragoste este dincolo de granițe, dincolo de război, dincolo de culturi. S-au cunoscut în decembrie anul trecut, la un concert de colinde. Teodor este un aitist român, iar Anastasia este o tânără din Ucraina, care studiază pianul la conservatorul din Iași. S-au plăcut de la începutul relației, iar după 3 luni, Teodor a cerut-o în căsătorie, pe 14 februarie. Își plănuiseră să meargă în Ucraina pe 25 februarie, alături de mai mulți prieteni, pentru a cunoaște familia lărgită. Planurile frumoase aveau să fie umbrite în dimineața zilei de 24 februarie, când Ucraina a fost atacată de Rusia. Cei doi tineri au plecat spre Ucraina în prima zi de război. Tinerii au fost nevoiți să lase mașina la graniță și au pornit pe jos mai mulți kilometri, trecând pe lângă mașinile cu ucraineni care fugeau din calea războiului. Teodor și Anastasia erau singurii care mergeau spre Ucraina. De cealaltă parte a graniței îi așteptau părinții Anastasiei, cu documentele necesare pentru oficierea căsătoriei. La rândul lor au venit câțiva kilometri pe jos pentru a se putea întâlni cu copiii. Teodor și-a cunoscut socrii în prima zi de război. Au făcut primele poze pe șosea. Au discutat puțin cu ajutorul unui translator când a cerut-o pe Anastasia de soție de la părinții ei și apoi, cu lacrimi în ochi, s-au despărțit. Tinerii au plecat spre România, părinții spre Ucraina, într-o țară aflată în plin război. Să ai grijă de fata mea! Au fost ultimele cuvinte ale tatălui Anastasiei, care s-a întors în Ucraina. Mai multe despre povestea de dragoste a lui Teodor și Anastasiei aflăm astăzi la Oameni și povești.
Am aflat că a început invazia, eram la curent cu știrile, dar nu conștientizasem iminența pericolului. Uh-huh. Mi-am spus că ar trebui să mergem mâine la părinți, dar așteptăm ziua de mâine cu nicio grabă, la care spune, nu Teodor, oprește tot, închide laptopul, lasă toate proiectele pe care le-ai și du-te acum în Ucraina, pentru că nu se știe dacă până diseară se va mai putea trece.
Noi mergeam în Ucraina, dar toată lumea pleca în România. Și doar noi singuri am vrut să intrăm în Ucraina. Părinții mei tot așa nu au putut să vină spre graniță. Tot au lăsat undeva mașina și au mers 3-4 km pe jos până la noi. Și noi tot așa mergeam cam 3 km pe jos, pe șoseau. Și noi ne-am întâlnit undeva acolo, pe drum.
Eu cel puțin ce am văzut și în Cernăuți, peste tot sunt mesaje patriotice și oamenii tot foarte... Am văzut foarte mulți oameni în uniformă, voluntari. Și da, vă spune că din ce am văzut, oamenii se pregătesc și da, luptă pentru libertatea lor.
A fost prietenii de familie în Harkov, orașul aproape tot e atacat. Au plecat, dar au și copil invalid și a fost foarte greu să ies cu copil, că a avut grijă de fetița lor. Nici n-am putut să mă gândesc că o să fie chiar așa periculos și se mai întâmplă asta în țara noastră și abia aștept să termine asta cât mai repede ca să fie totul bine și cu oameni, că au plecat foarte mulți oameni și au lăsat ce au avut acolo și au plecat în străinătate fără nimic. Și prinții mei tot așa stau acolo și nu știm ce se va întâmpla în continuare și abia aștept să se termine cât mai repede.
Am revenit în platoul emisiunii Oameni și povești și îi am alături de mine pe Teodor Chirileanu și Anastasia Lungu. Bine ați venit, dragilor!
Bine v-am găsit!
Mulțumesc tare mult că mi-ați acceptat acest interviu. Ați venit special de la Iași. Cum a fost? Cum ați călătorit?
Foarte bine, fără probleme, am ajuns teferi și în siguranță și fericiți împreună.
Mă bucur tare mult. Să știți că m-a impresionat foarte mult povestea voastră de dragoste și mă bucur că sunteți astăzi la Oameni și povești să împărtășiți celor care ne urmăresc.
Ne bucurăm.
Cum a început totul? Cum a început povestea voastră de dragoste?
Putem spune că muzica a fost cea care ne-a apropiat.
Da.
Și Mai mult de atât, ne-am cunoscut în biserică. Și anume, cu ocazia concertului de colinde în anul trecut, în 2021, s-a organizat într-o biserică mai mică din Iași un concert de colinde foarte frumos, la care am fost invitat să particip. Și aveam o curiozitate, cine va cânta la pian, pentru că erau piese destul de grele și eu știam capacitatea bisericii, nu știam cine va fi acolo, cine va interpreta.
Tu făceai parte din cor?
Da, eu făcând parte din cor. Și l-am întrebat pe dirijor, Mugurel îl cheamă, frate Mugurel, dar cine va cânta la pian? Că vreau, sunt și eu curios cum vor suna cântecele. Și atunci mi-a spus, așa cu o sclipire în ochi, am eu o fată bun, care cântă foarte bine la conservator. Și am întrebat, dar cum o să dea paginile? Că sunt foarte multe pagini. Este profesionist, ea știe să dea paginile.
Și?
Și am zis că vreau neapărat să o cunosc.
Înainte să o vezi, erai deja interesat de ea.
Sigur că da.
Și ai văzut-o pe Anastasia, cum s-a descurcat?
E reproșabil. Așa cum trebuie. Nici n-am putut să imaginez o persoană mai perfectă.
Și în seara aia ați făcut cunoștință?
Nu, ea a fost prea timidă, eu am fost prea timid. Am zis că mai lăsăm puțin să mă asigur că...
V-ați întâlnit la a doua repetiție și...
Și?
Și noi am terminat foarte târziu și dirijorul nostru întreabă cine poate să conducă pe Anastasia acasă că stă departe, că e întuneric deja afară. Și întreabă cine stă în zona asta și Teo spune eu pot să conduc. Și așa m-a condus acasă și după noi am început... Să vorbim.
Dar voi nu vă cunoscuserăți până atunci, deși stăteați în aceeași zonă.
Da, da. Chiar în 5 minute de la mine, așa, pe jos.
Ce ți-a plăcut la Teodor, Anastasia?
E băiat serios, deștept și, mai important, că e responsabil.
Responsabil.
Da, și vesel. Asta e foarte important.
Teodor, ție ce ți-a plăcut, pe lângă aspectul fizic, la Anastasia?
Sigur că da. Cu sinceritatea ei... Calmul, tot timpul vorbește cu calm și când se enervează foarte repede trece. Și mi-a plăcut mai ales altruismul. Tot timpul se gândește la binele celor din jurul ei.
Mm-hmm. Foarte frumos. Voi ați fost hotărâți. Practic ați devenit iubiți și după 3 luni de zile, Teodor a zis gata, ea va fi iubita mea pentru toată viața.
Da.
Cum a fost?
Pot spune că Anastasia îndeplinește toate criteriile pe care eu mi le-am propus să le aibă viitoarea soție și nu numai că le-am îndeplinit, ci le-a și depășit, le-a depășit toate așteptările și de aceea am zis că nu se poate rata o astfel de oportunitate.
Și pe 14 februarie ai cerut-o în căsătorie.
Așa este.
Și cum te-ai simțit, Anastasia, te așteptai?
Nu m-am așteptat așa repede, dar am văzut că noi ne înțelegem foarte bine, că chiar este și băiatul pentru mine perfect, care tot mi-am dorit, el a avut tot ce trebuie. Și eu nici nu m-am îndoit că trebuie să spun da.
Ai spus, ai fost hotărâtă și ai spus da din prima.
Da, da.
Foarte frumos.
Eu știam că nu o să mă refuzi, că...
Ai simțit tu acolo, ai
platonat. Da, da, nu, merg la sigur, nu.
Aveați planuri mari și voiați în 25 februarie să mergeți în Ucraina, în Cernăuți, să vă cunoașteți rudele, să se cunoască între ele, da? Și practic să o cer de nevastă de la părinții ei. Dar pe 24 a izbucnit războiul în Ucraina și planurile au fost date peste cap. Ce s-a întâmplat? În ziua de 24...
Noi am plănuit inițial să mergem cu alaiul. Am un prieten cu microbuz, un prieten foarte bun de-a meu și am spus că ne luăm, facem o gașcă și mergem toți în Ucraina să o cerem pe Anastasia, să vedem, să ne bucurăm cu toții de acest eveniment, de logodnă. Dar am aflat târziu, pot spune, că a început invazia, eram la curent cu știrile, dar nu conștientizasem iminența pericolului. Uh-huh. Și în timp ce eram joi pe 24 la birou, deasupra mea era un televizor. Și pe acel televizor se difuzau știri de război. Inițial nu m-am lăsat prea tare afectat, am știut că o să fie tot bine, sau am sperat că o să fie tot bine, că e doar așa o alarmă falsă. Dar nu a durat mult până când a venit colaboratorul meu, cel care administrează spațiul de închiriat în care lucram, și m-a sfătuit, dar numai că m-a sfătuit, a insistat să plec cât mai curând în Ucraina, pentru că nu se știe ce va fi.
El știa că voiai să pleci a doua zi, pe 25.
Da, i-am spus, m-a întrebat mai întâi ce este cu Anastasia, el știind că noi doi vorbim. I-am spus că ar trebui să mergem mâine la părinți, dar așteptăm ziua de mâine, că nu e nicio grabă, la care spune, nu, Teodor, oprește tot, închide laptopul, lasă toate proiectele pe care le ai și du-te acum în Ucraina, pentru că nu se știe dacă până diseară se va mai putea trece.
Și?
Și atunci am dat două telefoane, am anunțat managerul că trebuie să plec, am insistat și asupra Anastasiei să lase tot. Noi vorbeam să plecăm mai diseară, mai pe la 6-7, când se înserează, când ne termină treburile, dar am zis că nu, așa ceva e urgență, trebuie lăsat tot și mers cât mai repede.
Ați luat mașina și v-ați îndreptat spre graniță, dar acolo s-a întâmplat ceva neprevăzut. Da. Legat de mașina voastră.
Da, bineînțeles. Tocmai făcusem transcrierea mașinii cu câteva zile înainte. Și așteptam să vină certificatul de înmatriculare, în original. Trebuia să vină prin poștă în două zile lucrătoare. Și până acum așa a fost, că am mai făcut transcriere și tot venea tot timpul a doua zi lucrătoare. Nu știu cum s-a întâmplat, dar acum știu că a fost intervenția divină. Joi dimineață când m-am dus să-l iau, nu era. Spunea că mai întârziu o zi, că vine ziua următoare. Așa că am mers cu dovada, am zis că ok, dovada originală. Și numai ce ajungem la graniță și am zis că trecem cu mașina, că sigur nu o să fie coadă, să ne putem întoarce. Și la români, la ieșirea din România, ne spune, dar nu puteți scoate mașina dacă nu aveți actele originale. Și am spus, uite, dovada originală. Dar nu dovada. Certificatul. Și am spus, n-avem certificat. Stăm aici.
Și?
Am lăsat mașina în graniță și am plecat pe jos.
Ați plecat pe jos, asta
neștiind a fost? Ce ne așteaptă după.
Și ce v-a aștepta după? De ce ai zis că providența a fost un semnal că a intervenit atunci?
Cum a fost după graniță, Anastasia?
Te rog, Anastasia.
Da, a fost foarte mulți oameni, au stat la coadă, foarte multe mașini și a fost ciudat să vadă așa ceva la graniță, că de obicei nu prea sunt oameni acolo, mai ales cu pandemia asta, dar a fost aglomerat, full. Și noi mergeam în Ucraina, dar toată lumea pleca în România și doar noi singuri am vrut să intrăm în Ucraina. Și bine că noi n-am mers cu mașină, pentru că a fost foarte mare coadă cu mașini, mai mult de 10 km și oamenii au stat acolo și 12 ore la coadă ca să iese din Ucraina. Și părinții mei tot așa nu au putut să vină spre graniță. Tot au lăsat undeva mașina și au mers 3-4 km pe jos până la noi și noi tot așa mergeam cam 3 km pe jos, pe șosea și noi ne-am întâlnit undeva acolo, pe drum.
Pe șosea?
Da, da.
Și ce v-ați spus când v-ați întâlnit?
Părinții au fost foarte fericiți că măcar așa noi am putut să ne vedem, că nu știam ce se întâmplă la următoarea zi. Se închide granița sau nu se închide și nu știam. Și au fost foarte bucuroși. Măcar așa am putut să ne vedem.
Le povestisei de Teodor și erau curioși să-l vadă.
Da, da, sigur, sigur. Cine este Teodor?
E, cum a fost Teodor când ți-ai văzut viitorii socrii?
A fost o experiență foarte plăcută. Deși era puțin întuneric și nu i-a văzut foarte bine inițial. Dar m-am bucurat foarte tare să-i văd, bineînțeles, i-am îmbrățișat, i-am pupat, le-am urat de bine în românește, eu vorbeam tot timpul românește, ei vorbeau în ucrainește și...
În ucraineană cine vă traducea?
Cred că un pic Anastasia și un pic vecina.
Mm-hmm, da, dar părinții mei au luat și vecina care știe limba engleză. Și Teodor știe limba engleză și au putut așa să vorbească asta dacă eu n-aș merge peste graniță și dacă eu aș rămas...
Dacă nu puteai să treci.
Dacă nu știam dacă pot să mă întorc și de asta am făcut griji și nu știam o să trec sau nu.
Sau nu, exact.
Da, și părinții au luat pe vecina ca să traducă, ca să ajută, măcar da, cumva, da, câteva cuvintele.
Ce frumos! Da. Și cum a fost momentul când ai cerut-o de la părinții ei? Ce le-ai spus efectiv?
A fost un moment aproape, pot spune că a fost un moment inedit. L-am luat pe tata socru deoparte, am spus, hai să spun ceva. Și am luat-o și am făcut semn și doamnei vecine. Și am spus, domnul Ruslan, știți că îmi place foarte mult de fata dumneavoastră. Da.
Da, a fost hotărât pentru că sunt convinsă că Anastasia spusese lucruri bune despre tine, da. Teodor.
Sunt convins că m-a prezentat numai într-o lumină favorabilă.
A acceptat și ați făcut poze acolo sau cât a stat de vorbă?
20 minute?
Da.
20 de
minute.
Da, frig. Foarte frig a fost.
Și ce simțeați atunci? Mai ales tu, Anastasia, îți vedeai părinții... Era un pericol în Ucraina.
Da.
Începuse război.
Nu știu, am avut gândul că poate ultima dată ne vedem, că poate se închide în graniță și eu nu o să mai văd pe părinții mei și cam am simțit, nu știu, mine chiar să plâng, că nu știam ce o să fie în continuare.
Da. Ai încercat să le spui să vină în România?
Da, am încercat, dar în prima zi, bine, părinții mei nu s-au gândit să vină în România, pentru că cine a crezut că o să dureze așa mult războiul. Și spunea mamei că se vine, dar a spus că fără tată nu vine și tată nu poate să treacă mama pentru că ia la război, la armată. Și mama a spus că rămâne cu tată, nu plece nicăieri. Deci așa s-a întâmplat.
Tu ești singură la părinți?
Nu, mai am un frate mai mare.
Cu el nu te-ai văzut?
Nu, din păcate nu. El atunci a încercat, el lucrează în Kiev și a încercat să iese din Kiev ca să vină la părinții la Cernăuți și de asta nu ne-am văzut și cu el.
I-a fost destul de greu să iasă din capitală și să
vină? Da, foarte greu. A fost foarte aglomerat. Toți au vrut să ies din Kiev și a fost foarte strașnic să vezi așa ceva. Și de obicei fratele meu cam 10 ore face până la Cernăuți, dar atunci a făcut 18 ore ca să ajungă la Cernăuți. Da, dar slavă Domnului că a ajuns cu bine, totul e bine acum, a stat cu părinții.
Care au fost ultimele cuvinte pe care le-ai spus părinților? Spuneai că la un moment dat nu știai dacă o să-i mai vezi, mai ales că începuse războiul.
Da.
Și ce ai simțit atunci când te-ai despărțit de ei?
Eu speram că totul o să treacă repede, totul o să fie bine și că o să mai ne vedem cu părinții și o să fie bine.
Da. Ce ți-a zis tatăl Anastasiei, Teodor?
Să am grijă de bijuteria asta.
Da. Într-adevăr, când spui bijuterie, foarte frumoasă ești, Anastasia.
Mulțumesc frumos.
Și vreau să ne împărtășești povestea ta. Tu ai copilărit în Ucraina.
Da.
Și ai venit în România la ce vârstă?
La 19 ani am venit în România prima dată. Pentru facultate, am intrat la facultate la muzică.
Ce ai studiat în Ucraina?
Tot muzica, toată viața cânt la pian.
De la ce vârstă ai început să studiezi?
De la 5 ani am început să învăț pian.
A fost dorința ta să studiezi acest instrument?
La vârsta asta nu prea am avut dorințe mari, dar mama m-a încurajat și am încercat să cântam la pian și mi-a plăcut și noi ne-am dus după la școală de muzică ca să încep să studiez pianul. Și cumva am mers treabă și...
Cât repetai pe zi în copilărie? Ți-aduci aminte să stăteai mult la pian?
Da, foarte mult, în 3-4 ore. Mama spunea că Anastasia trebuie să studiezi. Că merge treaba bine, că spunea profesorii așa că eu cânt bine și trebuie să studiez mult ca să cresc.
Da. Îți plăcea să cânti la pian?
Da.
Ce simțeai atunci când te așezai și cântai la pian?
Asta și depinde ce cânt. Dacă eu cânt melodii care îmi plac mie așa, pentru sufletul meu, eu pot să cânt așa toată ziua și asta cânt cu plăcere. Dar muzica clasică e puțin mai grea, că trebuie să studiez foarte mult timp și cam plictisitor câteodată.
Dar aveai și melodii pe care le iubeai și le interpretai cu drag?
Da, și mama tot mereu stătea lângă mine și a ascultat cum cânt, că foarte mult îi place cum cânt.
Și ai mers la liceu, tot așa ai făcut un liceu de arte?
Da, la noi colegiul de arte aveam, da. Și acolo am făcut 4 ani și după colegiul de arte am intrat la Iași, în România.
La conservator. De ce la Iași?
Au fost aici prietenii mei și am auzit de multe ori cât de bine este în Iași și totuși este și Europa. Și foarte bine aici Și am zis, vreau să încerc și eu, de ce nu? Și am început să învăț limba română atunci.
Oh, stai că ajungem, imediat.
Da,
te rog, te rog, Teodor.
Anastasia n-a spus tot adevărul.
Da? Te rog să ne-l împărtășești.
A spus că prima oară ajuns în Iași la 19 ani, dar de fapt ai venit mai devreme.
Da, am fost în 2012 la un concurs, odată la București și odată la Iași. Atunci a fost, da, prima dată.
Wow, felicitări!
Dar atunci nici n-am avut gânduri că o să studiez în România și o să am legătură cumva cu România.
Și atunci ai venit să interpretezi la un concurs de pian. Și cum a fost? Ai avut rezultate frumoase?
Da, am avut prima premie.
Premiul întâi.
Da, premiul întâi și la București și la Iași.
Felicitări!
Da, mulțumesc frumos!
Bun, și peste ani ai venit să faci conservatorul în Iași, însă tu nu știai românește.
Da, da.
Și ai început să studiezi, mergeai la ore, cum te descurcai? Da. Bănuiesc că profesorii vorbeau în română?
Da, da, da. Peste tot am auzit doar română și a fost foarte greu, că foarte repede vorbesc oameni și nu înțelegeam nimic, a fost foarte greu să mă descurc. Și am avut prieteni din Ucraina, din Moldova, prieteni care din Moldova știu rusă și așa m-a ajutat foarte mult la ore, ca să înțeleg și eu, dacă nu știam, îmi traducea. Și așa cumva a mers treaba, câte puțin, încet, încet.
Și când te-ai ambiționat să înveți cu adevărat limba română? Din ce an de facultate?
Cred că al treilea an, că atunci am stat în cămin cu o colegă din România și i-am spus că învață-te rog, învață-mă limba română ca să pot să vorbesc eu corect și fără greșeli. Și ea chiar m-a corectat mereu, m-a învățat și așa repede, foarte repede am învățat limba română și am mers treaba foarte bine.
Și la examene cum te descurcai? Practic era ușor. Vorbea, mă rog, se auzeau sunetele pianului.
Da, dar dacă
teoria.
Da, dar dacă a fost examen când trebuia să vorbesc mult în limba română, am învățat tot ce trebuia, fără să înțeleg, doar cuvintele așa, am știut că astea cuvintele trebuie să înveț. Și așa am venit la examen, spunea ce trebuie și prof a spus bine.
Și treceai.
Da, da,
foarte
da, da.
Bine.
Da.
Câți ani ai făcut la conservator?
4 ani.
4 ani. În timpul ăsta vă nu v-ați întâlnit?
Nu.
Okay. Și până la urmă, după ce ai terminat facultatea, ai decis să rămâi în România și să faci masterul aici.
Da,
ești în primul an de master?
Da, da, da. Foarte mult mi-a plăcut aici. Am zis, vreau să rămân aici și continui cu muzica în Iași.
De ce îți place în România? Ce îți place aici?
Mai întâi îmi plac oamenii aici, că sunt foarte prietenoși, m-au ajutat foarte mult și români și m-am simțit bine aici, ca acasă.
Ca acasă.
Și, da, și de asta am vrut să rămân. M-am simțit foarte bine.
Ți-ai găsit și de lucru?
Da, da, da. Am găsit lucru. Eu lucrez la o școală privată, chiar la două școli private, predau pian și lucrez cu copii.
Foarte frumos. Și, practic, acum ești în primul an. Câți ani de master faci?
Doi ani de master.
Doi ani. Bun. Da, deci, practic, în primul an de master l-ai întâlnit pe Teodor. Dar unde ai fost plecat, Teodor, în toată această perioadă? Că, da, Iașul este mare, dar mă gândeam că totuși putea să mă întâlniți. Prin prieteni, să spunem. Da. Te rog, unde
Iașul
ai fost?
Este mare și plin de oportunități. Și am ales să profit de aceste oportunități, să plec mai departe. Eu am terminat facultatea de informatică din Iași și am plecat în străinătate chiar în anul în care a ajuns Anastasia la Iași.
De ce ai vrut să pleci în străinătate și nu ți-ai ales un job în România?
Asta se datorează experienței mele din America cu un an înainte, în 2016, când am fost cu Work and Travel și pot spune că a fost experiența care mi-a schimbat viața când am stat singur în pădure cu animale sălbatice și cu câțiva oameni pe care îi hrăneam.
Practic, tu te-ai dus să lucrezi acolo, dar ai învățat foarte mult de la americani și de la stilul lor.
În primul m-am dus în America să mă descoper, nu neapărat să muncesc. Munca era un pretext că trebuia să plec cu un scop. Dar, da, pot spune că scopul a fost împlinit și anume să mă descoper pe mine însumi.
Și ce ai descoperit la tine? Sau ce valori ai dorit să îți pui în viața ta?
În primul rând, să iau decizii pentru mine însumi și anume să conștientizez ceea ce îmi place, să-mi conștientizez atât atuurile cât și lipsurile și să mă concentrez pe atuuri, să iau decizii de unul singur bazat pe propria mea experiență.
Să înțeleg că după ce ai venit din America, tu erai hotărât să lucrezi în străinătate.
Da, absolut. Știam că lumea este atât de mare și atât de bogată în oportunități, încât ar fi, mi-aș fi greșit mie însumi dacă nu aș fi făcut un pas înainte în carieră, în primul rând.
Oricum, jobul tău îți permitea asta, fiind IT-ist, și practic mi-a rămas un an în România și după aceea...
Nu a rămas, doar vara.
Doar vara.
Da, doar vara am terminat facultatea, am dat licența, am luat o mică vacanță de 2 luni și după care am început să caut de lucru.
Și unde ai mers?
Am mers în Viena.
Ok.
Da, la acel moment, în acel an, Viena era orașul cu cel mai înalt standard de viață din lume. Și chiar am avut privilegiul de a sta foarte, foarte aproape de centru, la mătușa mea, care s-a oferit să mă găzduiască până când am început lucrul.
Și? Când ai început lucrul? După cât timp?
A durat puțin, pentru că nu aveam experiență. Tocmai ieșisem pe băncile facultății și nu aveam foarte multe skill-uri, ca să spun așa. Dar după 3 luni de zile de autoformare și de căutare, am găsit o firmă de IT foarte, foarte bună, foarte prestigioasă din Viena, la care am lucrat foarte bine.
Și după cât ai lucrat acolo?
10 luni am lucrat.
10 luni și după aceea ai continuat să lucrezi.
Da, și după aceea am zis că m-am încărcat cu ceea ce aveam nevoie, am început cariera de inginer software, considerând că aveam capacitățile necesare să trec la următorul nivel, să schimb industria și țara. Și am decis să mă duc oriunde sunt primit.
Și?
Și am luat fiecare țară dezvoltată la rând și am trimis cel puțin 10-20 mi-am trimis CV-ul la cel puțin 20 companii. Și mare mi-a fost surpriza când, după ceva timp, după câteva săptămâni de aplicat în continuu, mare majoritate a răspunsurilor a venit din Franța.
Wow! Câte erau?
Cam 90% din ce am trimis am primit răspuns.
Și ai înțeles că acolo trebuie să
merg? Și am înțeles că acolo trebuie să merg. Deja m-am găsit pe cineva, am stat în chirie până tot așa m-am găsit de muncă și m-am dus în fiecare, am vreo 5 ore așa am fost și am dat interviuri și a fost foarte frumos. Am călătorit în scop de muncă, dar și la final am decis să rămân în Paris.
Cum te descurcai cu limba?
Spre mare surprindere, am avut nevoie de limba franceză. Credeam că peste tot merge cu engleza, dar aparent nu. Și acum sunt recunoscător faptului că am terminat un liceu bilingv și că am dat bacalaureatul în franceză, ceea ce îmi conferă același drepturi ca și un cetățean francez. Și da, a fost mai greu la început, pentru că ceea ce vezi la școală nu este neapărat ceea ce se întâmplă în viața reală. Dar ușor, ușor, în câteva luni m-am integrat foarte ușor în societate și am putut să mă înțeleg cu colegii mei în limba nativă.
Și care a fost compania la care ai mers în Franța?
Am avut de ales între 3 companii mari, dar la sfârșit am ales-o pe cea care îmi plăcea mie cea mai mult, cea mai prestigioasă, ca să...
În domeniul bancar.
Da, în domeniul bancar. Am zis, eu vreau să fiu bancher și să lucrez cu bani. Și asta am făcut. Am lucrat la etajul 36 din turnurile Societe General, din cartierul La Défense, cel mai mare cartier economic din Europa.
Cum a fost pentru tine experiența respectivă?
Formatoare, în primul rând. M-am dezvoltat foarte bine profesional și cultural. Mergeam foarte des la muzee, la teatru, la operă, ceea ce a fost un vis de meu, să merg la opera din Paris, să merg la teatru și da, m-am dezvoltat foarte bine și pe latura culturală și pe latura profesională.
Apoi te-ai angajat la o altă companie, după cât timp?
După încă un an de zile.
După un an de zile
la bancă. Pe urmă am zis să schimb din nou industria, să merg tot așa un pic anex. Eram pasionat puțin și de această energie nucleară, verde și de electricitate. Tocmai era în vogă atunci Tesla avea creșterea aceea exponențială. Și am zis că vreau să lucrez în domeniul energiei, să văd cum este produsă, cum este distribuită. Și am avut ocazia să mă alătur unei echipe care distribuia energie electrică nucleară, de produs nuclear în toată Franța. Și a fost un proiect foarte, foarte bun, foarte de succes, în care oamenii puteau introduce niște curente GPS, puterea pe care o estima eu că o vor consuma și aplicația le dădea un drum de la cel mai apropiat punct de distribuție până la ei acasă.
Cum a fost în perioada respectivă? Ți-a plăcut?
Da, tot a fost...
Vreau să te întreb și în echipă, cum te descurci? Cum erai perceput, fiind român și lucrai într-o țară străină? Cum se raportau francezii la tine? Cum se raportau șefii? Mm? În general, vorbim pe la toate companiile pe unde
da,
ai trecut.
Da, un aspect deloc de neglijat este faptul că românii au reputație foarte bună în Franța.
Foarte bună?
Foarte bună. Românii programatori.
Da, în ce sens? Ce se știe de români?
Mereu unde am fost la interviuri, când le-am spus că sunt român, în primul mi-a spus că sunt hacker, ceea ce nu-i departe realitate.
Hacker?
Da.
Ok.
Mă, spar parole, chestii, dar nu...
Nu la un
nu,
nivel
nu
foarte
la un nivel, dar pentru asta suntem noi cunoscuți. Și în al doilea rând, pentru profesionalism.
Serioși?
Da, serioși. Adică de multe ori am avut concurență, spun așa, 5-10 pe un loc și tot timpul ieșeam eu primul loc. Eu nu știam de ce, dar aparent școala românească, cât de rău faimat am crede noi că este, educă și formează așa cum trebuie.
Și te-a ajutat foarte mult informațiile
absolut
pe care le-ai căpătat aici în
da,
România.
Da, domnul profesor, care m-a pregătit pentru interviuri și, da, practic cu informațiile din facultate am reușit să mă duc în toată lumea, să mă prezint fără niciun fel de problemă. Și faptul că eram român m-a ajutat. Adică aveam deja o bilă albă.
Albă. Ce impresie făcuseră
da,
alții
înainte. Da, cel dinainte. Dar mă bucur că am putut să continui tradiția, adică să las un nume bun românilor în continuare.
Deci șefii se raportau bine la tine, cum se raportau absolut colegii?
Aici e altă discuție.
Da,
unii mai bine, alții mai puțin bine.
Și când spui mai puțin bine, la ce te referi?
Mă refer la imigranții din Maghreb. Uh-huh. Care de multe ori îmi priveau cu puțină invidie, în primul faptul că eram european și că nu au trebuit să fac nimic ca să lucrez în Franța. Și asta, din nou, avantajul de a fi într-o țară europeană, deși noi nu contează cum conștientizăm, cu pașaportul, duci în orice țară și ai drept de muncă. Ei n-aveau. Ei mergeau în fiecare lună să-și înnoiască permisul de ședere, cu acte și tot timpul vorbeau între ei. Eu n-aveam ce să vorbesc, că eram un fel de... Adică, nu, eram european, n-aveam nevoie de niciun act, doar munceam. Și în al doilea rând pentru performanță. Că mi s-a întâmplat la bancă să mi se dea 2 luni de zile să termin un task și l-am făcut în 3 zile. Și colegii care lucrau 2 luni au trecut peste a 2 luni și au făcut 3 luni. Și în timpul ăsta am făcut alte proiecte și...
Cumva au fost invidioși?
Da, bine, tot încercam, tot ieșeam la cafea împreună, dar tot erau cu ei și toți ziceam, Teodor, tu ești ăla mare care rezolvă tot. Da.
Nu le
era
convenea.
Și bine, era și un fel de... Era un compliment, dar spus așa cu jumătate. Mm-hmm.
Ridicai standardul și
da,
arătai
categoric
că se poate, mult mai repede și bine.
Categoric, tot timpul am insistat asupra calității pe primul loc.
Ai fost vreodată discriminat că ești român?
Sincer, nu.
Niciodată?
Nu.
Ok. Practic, ai rămas în Franța cât timp?
3 ani de zile.
3 ani de zile. Deci acolo ai rămas cel mai mult timp dintre
da,
toate țările pe unde ai umblat. Și ai hotărât să te întorci în România. Când
da,
și de ce?
Au fost mai mulți factori care au contribuit. În primul rând, dorința mea de a deveni antreprenor, de a trece la statutul de la angajat la freelancer. Și în Franța, bine, Franța e cunoscută pentru birocrație. Merg lucruri foarte bine în Franța, dar până merg trebuie îndeplinite multe proceduri. Și la acel moment aveam mai multe motive să mă întorc în România decât să rămân în Franța, mai ales că venise și pandemia. Am stat câteva luni acasă și am lucrat de acasă și nu a fost bine deloc pentru că nu aveam condițiile necesare, stăteam într-un studio de 9 metri pătrați și cam toate indiciile au dus către revenirea mea acasă.
Ok. Și ai venit în România și ai mai lucrat pentru Franța o perioadă?
Da, am mai lucrat. Vorbisem la sfârșitul anului că voi pleca și deja eram preaviz de 5 luni și în aprilie deja am terminat contractul cu ei, dar eram deja în România.
În România ai început să-ți cauți de lucru?
Nu.
Nu?
Nu, absolut deloc.
Dar cum a fost?
Eram cu munca o să vină la mine.
Și cum a venit? Explică-ne.
Pocnit din degete și a venit.
Cumva a trebuit, în momentul când ai pocnit din degete, a trebuit să faci ceva. Te rog.
Da. A fost o decizie proactivă, ca să pot spune așa. N-am căutat job-uri în sine, ci am căutat oameni. Am căutat o comunitate de oameni. Și am găsit-o. Comunitatea la care, despre care am vorbit și anterior, șeful Dan Zaharia a venit și mi-a spus, du-te în Ucraina. Acolo este o comunitate de IT-ști foarte, foarte bună. Adică un spațiu de coworking la care vin toți freelancerii și vorbesc între ei. Și eram sigur că din moment ce voi sta cu oameni care lucrează în domeniu, nu voi avea
probleme.
Da, lipsă de oferte. Și așa și fost. Din aproape în aproape, ce mai faci, ce mai lucrezi, eu fac asta, tu faci asta, hai să lucrăm împreună. Și așa a fost.
Și acum, practic, ce post ai?
Acum sunt team leader la o firmă de outsourcing din Iași.
Și lucrez
ca full stack developer și n-am de ce să mă plâng.
Dar cum ți se pare România față de țările din Uniunea Europeană? Mai avem de progresat? În ce domenii?
Avem de progresat foarte mult. Da. E o diferență foarte mare în primul rând vedere cultural. Și asta nu a fost neapărat... Mi-a fost și vina noastră ca și popor, dar și vina conducătorilor. N-am știut să pun în evidență istoria. Eu, de exemplu, când mergeam în Paris, știam că fiecare stradă pe care merg are o istorie. Câteva sute de ani, poate chiar mii de ani. Și modul oamenilor de a vorbi, chiar dacă erau mulți imigranți, toți se integrau foarte bine în societate, tot timpul își cereau scuze, tot timpul te lăsau, erau drăguți cu tine. Da, mi-a plăcut Franța foarte mult din acest punct de vedere. Și nu numai cultural și social, dar și profesional. De exemplu, când eram în Franța, eu eram cel care dădea ordinele către alți externi, consultați externi de outsourcing, la indieni, la pakistanezi, la asiatici. Și acum, venind în România, m-am trezit de cealaltă baricadă. Oricum e bine că să am ambele viziuni. Acum eu sunt cel care lucrează pentru italieni, de exemplu. Italienii îmi spun ce trebuie să fac și eu trăiți.
Ce ar trebui să învățăm mai mult? Mă refer și la echipă și la felul în care se lucrează într-o companie.
Trebuie să învățăm că, pentru că nu suntem cetățeni de mâna a doua, suntem cetățeni de primă clasă, suntem cetățeni europeni cu drepturi depline și ar trebui să avem mai multă încredere în noi. Am întâlnit foarte mulți oameni tineri talentați, poate chiar mult mai talentați ca mine, dar care s-au plafonat datorită mentalității, în primul rând de victimă, că noi am suferit, că noi am dus, că alții sunt mai buni, că la noi nu se poate. Și da, și încuraja asumarea responsabilității, pentru care mă apreciază Anastasia.
Da, cu siguranță. Și din punct de vedere financiar, cum a fost în România? Un șoc?
Prima oară a fost un șoc, după care la fel nu am renunțat la visurile mele. Și am ajuns acolo unde mi-am dorit, și anume peste grafice, ca să spun așa. Am căutat care în fiecare țară sunt anumite statistici care se fac pe piața de IT. Și da, unul din scopurile mele a fost să fiu în top, adică acolo unde consideram eu că merit să fiu. Și am ajuns.
Da. Drept atenția spre Anastasia și ne întoarcem la familia ta. Când ai vorbit ultima dată cu părinții tăi?
În general, la telefon vorbesc cu părinții în fiecare zi. Dar chiar ieri noi am mers acasă în vizită la părinții mei.
E 28 martie.
Da. Și practic ai dormit o noapte acolo.
Da, asta a fost săptămâna trecută.
Bun. Da. Ai auzit zgomote, sirenele?
Da, a fost sirenele. La noi mereu sirenele se aude. Și... Nu știu, asta dacă o să fie atacat...
Cernăuți.
Da. Și mereu se aude și dacă se aude trebuie să ne ascundem în subsol. Și așteptam când se termină.
Împreună cu familia mergeați.
Da.
Ai rude cunoscuți care au trecut prin clipe neplăcute atunci când a început războiul?
Da, a fost prietenii de familie în Harkov. Orașul aproape tot e atacat. Dar ei au avut noroc, au stat pe marginea orașului și nu au fost atacat clădirea unde au stat ei. Și peste 3 săptămâni au văzut că aproape tot orașul este atacat și trebuie să plec de acolo și au plecat, dar au și copil invalid și...
Invalid.
Da, a fost foarte greu să ies cu copil, că a avut grijă de fetița lor.
Câți ani are fata?
Deja 18 ani.
Ah, ok. Și nu putea să se deplaseze sau se deplasa mai greu?
Da. Și a fost foarte greu și cu ea, dar totuși au ieșit din oraș cu bine și acum stau în Cernăuți.
Pentru cele 3 săptămâni cât au rămas în orașul respectiv, au avut resurse, apă, hrană?
Da, la început au avut, dar peste o săptămână deja s-a văzut că în magazinele rafturi sunt mai goale, nu mai sunt alimente și medicamente tot așa la farmacii nu prea sunt deja și cam a fost greu.
A fost foarte greu. Da. Și când au încercat să vină, să iasă din Ucraina, au fost atacați? Cum?
Nu. A fost totul bine pe drum și au ajuns cu bine.
Ce au lăsat în urmă? Ei unde locuiau? Apartament?
Da, apartament. Chiar tot au lăsat acolo și au luat tot ce trebuie pentru drum și au plecat.
A fost bombardată zona respectivă unde ei locuiau?
Încă nu.
Nu, pentru că era mai
Pe marginea, da. Acolo.
Le este teamă?
Da.
Tu cum vezi tot ceea ce se întâmplă în Ucraina? Este țara în care tu te-ai născut, ai copilărit și auzi atât de multe povești, drame.
Da, îmi pare rău că așa s-a întâmplat. Este situația așa. Nici n-am putut să mă gândesc că o să fie chiar așa periculos și se va întâmpla asta în țara noastră și abia aștept să termin asta cât mai repede ca să fie totul bine și cu oameni, că au plecat foarte mulți oameni și au lăsat ce au avut acolo și au plecat în străinătate fără nimic și prinții mei tot așa stau acolo și nu știm ce se va întâmpla în continuare și abia aștept să se termine cât mai repede.
Sunt mulți dintre ucraineni care spun că ei luptă pentru țara lor, vor să fie o țară independentă.
Da, foarte mulți, chiar bărbați plec la război ca să fie
înrolați în armată. Da. Deci voluntari, chiar dacă nu fac parte din corpul respectiv.
Da, exact.
Eu cel puțin ce am văzut și în Cernăuți, peste tot sunt mesaje patriotice și oamenii tot foarte... Am văzut foarte mulți oameni în uniformă, voluntari. Și da, vă spune că din și am văzut oamenii se pregătesc și, da, luptă pentru libertatea lor.
Cu toate riscurile și cu toate nenorocirile care se întâmplă acolo. Nu vor să renunțe.
Da.
Da. Ce planuri de viitor aveți? Sunteți foarte frumoși și optimiști. Unde doriți să locuiți? Rămâneți în România? Mergeți în străinătate? Ce cum e, Teodor?
Spune Anastasia mai.
Hai, te rog, Anastasia.
Mai întâi eu trebuie să trimit masterul.
A, deci mai rămâneți un an.
Mai rămâne
Da, cel maxim un an.
Ok.
Da, și poate încercăm să călătorim, să vedem ce țară este mai bună, poate și în Franța tot. Da.
Noi ne dorim foarte mulți copii, în primul rând.
Foarte mulți copii, când spui de la ce număr în sus?
Trei în sus.
De la 3 în sus. Sunteți foarte curajoși. Eu am 2 copii și m-am oprit. Vă urez succes. Dar asta este foarte bine. Este extraordinar și parcă... Eu și imaginez pe Anastasia cum le predă copiilor la pian și cum îi învață frumos. Și să-și și moștenească talentul. Și
de
doriți...
planul provizoriu este să călătorim în mai multe țări.
Da.
Cât încă suntem... Nu depindem de copii să călătorim. Mhm. Ne trăim viața, mai ales cum ce bun permite și Anastasia la fel poate preda pianul de
oriunde. Da.
Dar după care să ne stabilim într-o țară în care educația este pusă pe primul loc.
Și te-ai gândit la o anumită țară? Ai o țară în
minte? Da, avem anumite țări. În primul rând să ne fie și nouă bine.
Da.
În primul rând, mie, că nu-mi place frigul.
Da, în sensul vrei o țară mai călduroasă.
Da, vreau o țară mai tropicală, mai aproape de ecuator. Și ne-am gândit la Portugalia. Uh-huh. Și, dar ce nu și în Indonezia? Și acolo e frumos.
Foarte frumos.
Da, mai negociem, vedem. Stăm un pic acolo, un pic acolo.
Este extraordinar că și Anastasia dorește să facă. Sunt unele femei care spun, eu sunt aici, în țara asta, vreau să rămân.
Asta a fost un criteriu pe care am spus, dacă fata mea nu călătorește, nu-i de mine.
E foarte bine. Ai trecut testul, Anastasia.
Da. Asta am trecut toate așteptările.
Da, ați avut, de când sunteți împreună, și discuții în contradictoriu? Nu știu, cine cedează primul într-o astfel de discuție?
Amândoi.
Amândoi?
Da, da.
Nu, nu există jocuri de putere la noi. Suntem egali. Uh-huh.
Ce spun părinții tăi acum, cum sunt în Cernăuți?
Acum... cam pot să spun că sunt bine, pentru că orașul încă nu este atacat și e aproape de graniță, din cauza asta nu e atacat și măcar ceva e bine în situația asta.
Dar cu alimentele cum stau?
Acum deja mai puțin sunt alimente la magazine, rafturi sunt cam goale și nu vin alimente noi. Mm-hmm. Și nu știu, oamenii
cum. Și din ce supraviețuiesc? Au ei o rezervă,
da,
părinții?
Da, au rezervă, da.
Au reușit să-și facă o rezervă?
Da, 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 da.
Asta este foarte bine. Și în momentul în care îi vizitați, a spus că ați fost săptămâna trecută acolo, v-a fost teamă când ați intrat pe teritoriul Ucrainei?
Mie, da.
Da?
În primul rând pentru mașină.
De ce?
Pentru că Anastasia spunea că de multe ori există puncte de control ale armatei în care se confiscă mașini.
Okay.
Și mai mult mi-a fost frică pentru mașină.
Păi, având în vedere că ești cetățean român...
M-am gândit că o să mă las în pace, dar la fel a fost acel nod în gât în care spunea, ai grijă că vezi că
cu
intri
emoții.
La război, că nu știu cum.
Pentru ce se confiscă anumite mașini?
Pentru război. Că să ia mașini mari.
Mașini mari, SUV-uri, pentru ce sunt folosite?
Pentru transport, pentru transport. Adică este o penurie. Sunt foarte mulți voluntari și deja nu mai au mijloace de transport. Ele, toate echipamentele militare sunt folosite la capacitate maximă și da, acum trebuie să ia primul la voluntari și dacă nu se dă voluntar, se vor obliga să fie voluntari.
Și combustibilul cum se găsește? E în regulă? Știam la un moment dat că spuneau că e problemă și din punctul
ăsta... S-a scumpit foarte mult. E și normal că toate tancurile merg cu motorină.
Uh-huh, uh-huh.
Dar... n-am văzut cozi. Uh-huh. La...
E ok.
Da, e bine. N-am văzut nicio meserie închisă. E regulă.
Da, suntem la finalul emisiunii și mi-ar plăcea să vă întreb cum o vedeți voi peste 5 ani. Ce planuri de viitor aveți? Ați mărturisit mai devreme, dar poate aveți și ceva țintit.
Înainte să vorbesc eu, după care am zasiat, după care am doi.
Da, da.
Eu mă văd cu foarte mare succes din punct de vedere profesional. Adică să am un job care să-mi permită să am și independența financiară și timp pentru familie. Cetățean francesc, mai mult una jumătate și mai o cetățenie franceză.
Apropo de cetățenie franceză, cum ai reușit să obții această cetățenie? Da. Ai stat acolo mai mult timp sau cum se obține?
Da, 3 ani jumătate legal și 2 ani prin combinații.
Uh-huh. Când spui combinații, da. Ce înseamnă?
Înseamnă că am deschis ca să pot plăti taxele, a trebuit să-mi deschid o firmă, un fel de PFA.
Uh-huh.
Și practic la acel PFA cotizez în fiecare lună.
Chiar dacă tu locuiești în România?
Da. Da. Legal, deci am dreptul să am rezidența în România, dar să persoana fizică autorizată să fie în Franța.
Și anul viitor vei deveni și cetățean francez?
Da, pot aplica pentru cetățenie. Pentru că am continuitate fiscală, îmi plătesc taxele și impozite, acolo sunt asigurați la sănătate. Și da, plec, am o continuitate acolo, chiar dacă viața mea de zi cu zi este aici.
Foarte frumos. Alte obiective, dacă mai ai, cum te vezi peste 5 ani, în afară de ce ai spus?
Da, sunt într-o țară caldă, cu...
cu Anastasia.
Deja în 5 ani, putem să facem 3 copii.
Tu ce părere ai, Anastasia?
Eu văd o familie fericită, într-o țară caldă și cu 2 copii.
Da. Pentru început.
Da, da, pentru început, da.
Dragilor, mulțumesc tare mult pentru acest interviu. Vă
mulțumesc
felicit pentru ceea ce sunteți ca oameni. Sunt, cel puțin de la tine, Teodor, am învățat foarte multe lucruri. La Anastasia îmi place echilibrul tău și experiența pe care ne-o transmis, practic, din Ucraina și România. Și să ne revedem cu bine. Cine știe, poate mai veni și prin România peste ani. Și Dumnezeu să vă ajute în toate.
Mulțumim.
Succes.
Mulțumim.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Povești. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!